kwalisa itroli ngegrosari limosha imali yotywala. Ndalila yabuhlungu intliziyo yam ndathi nkosi ndincede ndingafani naloo mntu ndingalilahli ithemba kuba kaloku usuku aloziwa. Ngale ndlela abuvale ngayo uyawuphinde abuvule kwangayo.
Bhenga la.